Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. S vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
U komšiluku Srbije jedna za drugom eskaliraju krize. Nogu je povukla Bugarska gde je pala vlada, a nova nije na pomolu. Usledili su višednevni protesti u Severnoj Makedoniji zbog famoznog francuskog predloga za rešenje bugarskih zahteva za otvaranje pregovora Evropske unije sa Skopljem, a sada je u Crnoj Gori vlada pod znakom pitanja. Već hronično i izgleda neizlečivo međunacionalna i međustranačka trvenja razdiru Bosnu i Hercegovinu, što će se samo pogoršati s približavanjem parlamentarnih izbora 2. oktobra. Ovu balkansku čorbu očekivano je začinio strani faktor. Nižu se stalno novi specijalni predstavnici, a svaki umjesto da nudi rješenje za smirivanje situacije, samo zapetljava čvrsto vezan regionalni čvor. Kakav može biti rasplet kriza koje su u toku? Može li Severna Makedonija da izbegne bugarizaciju, a da nastavi put ka Evropskoj uniji? Da li je verovatnije da vlada u Podgorici padne ili da odustane od temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Zašto se opet trese region i mogu li ti potresi da zaobiđu Srbiju? U današnjem izdanju emisije Svet sa Sputnikom govorimo o situaciji u regionu. U studiju je srpski političar dr. Nebojša Čović, a video vezama bit ćemo u Skoplju i Podgorici. Iz Skoplja za emisiju govori makedonski novinar Branko Đorđevski, a iz Podgorice uključujemo Vladimira Jokovića, crnogorskog političara, predsjednika Socijalističke narodne partije Crne Gore. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbije i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom. Pozdravljam gosta u studiju, to je bivši premijer, vicepremijer Nebojša Čović. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Za sada putem Skype-a uključit će nam se iz Skoplja Branko Đorđevski, moj kolega novinar. Dobrodošli, gospodine Đorđevski.
Dobar dan i pozdrav svima vama.
Kasnije ćemo imati uključenja iz Podgorice, a nadajmo se i iz Banja Luke, ali evo da počnemo. U susedstvu Srbije se zakuva, otvaraju se nove krize, trenutno je u Skoplju vrlo napeto. E sad, šta se dešava, gospodine Đorđevski, u Skoplju? Zbog čega je Severna Makedonija ušla u neki začarani krug? I šta god da prihvati ili ne prihvati u ovom sukobu koji ima zbog daljeg puta ka Evropskoj uniji i bugarskih zahteva i francuskog predloga koji je stigao kao neko, eto kažem, kobajagi kompromisno rješenje, ali deluje barem ovdje iz Beograda da je to neki predlog po sistemu šta god da učiniš kaćeš se.
Da, upravo kao što ste rekli, šta god uradila Makedonija, odluka treba da se očekuje od sutra pa nadalje, bit će teško, bit će kao da će se pogrešiti, znate. Ovo je ona situacija u kojoj su na površini izašla sva ona teškoće koje je makedonski narod tokom svoje mučne i mukotrpne istorije i svih onih negiranja kojih je imao tokom svih minulih stoljeća, znate. Sve to sada izlazi na površinu, a ono tlo na kojem se to sada, na kojem to sada izvire je upravo ona humana ideja koja što je u korenu Evropske unije. I znači dolazite u jednu apsurdnu i kontradiktornu situaciju da ona osporavanja makedonskog naroda, njegovog negiranja, stavova da je to izmišljena nacija, da makedonski jezik je Titova tvorba kao i njegov identitet. Sve to sada izlazi na površinu, a u okviru jedne iskrene želje Makedonije i makedonskog naroda da stane deo Evropske unije, jel da, koja počiva na onim principima poštovanja prava na svoj sopstveni identitet, na svoj sopstveni jezik, kulturu, tradiciju, znate. I to je jedna apsurdna situacija koja što svima u Makedonijima veoma teško pada, međutim, sada je dobijena ta ponuda koja što upravo oslikava sve te kontradiktornosti, znate. S jedne strane je jedan iskreni stremež makedonskog naroda da uđe u tu demokratsku i naprednu zajednicu evropskih naroda, a od druga strana se suočava sa negiranjem od strana svog suseda, a sve je to sada spakovano jedan francuski predlog koji pokušava da izmiri nekako te kontradiktornosti. Međutim, znate, kao i svaki predlog on, i svaki kompromis, on ne može da odgovori na sve one istine sa kojima se suočavamo sada. I zato ta ponuda sada u stvari predstavlja jedan veoma težak izazov i sa kojim niko nije zadovoljen. U Makedoniji najviši državni funkcioneri ukazuju da je taj predlog nije dobar, da on ne ispunjava makedonske zahteve. No, ako se ne prihvati, ako se ne počne pregovaranje, ući će se u još veću grešku. Znači, dolazimo u situaciju kada imamo izbor među dva zla.
Da.
S jedne strane vi želite da počnete pregovore, s druge strane ulazite na teren sa kojim rizikujete da dođete u situaciju da gubite svoj identitet.
Da.
U ime, jel da, ostvarivanja svih tih zahteva što se postavljaju.
Ostanite na vezi. Gospodine Čoviću, evo, ja mislim da mi možemo ovde u Srbiji mnogo da naučimo iz primjera Makedonaca, koji je, ja mislim da sledeće što će da im traže, to je verovatno da se šišaju na određeni način ili možda da nose svi keče albansko, pošto im Bujar Osmani, ministar spoljnih poslova, im rešava identitetska pitanja makedonskog naroda. To je ovako, dobija se neka apsurdna situacija koja je do duše toliko tipična za ono što gledamo u Evropi.
Pa dobro, moram odmah na početku da kažem da Evropska unija iz dana u dan, meni to više nije iznenađenje, pokazuje jedan odvratan stepen licemerja, a naročito to demonstrira na prostoru Zapadnog Balkana, kako oni to dovu. Sad, da li Makedonija može da nauči od nas ili mi od Makedonije ili oni od nas, u svakom slučaju mislim da imamo dovoljno iskustva i stvarno se radi onako perfidnom pokušaju, a tako ljigavo podmetnutom nekom dogovoru u kome na indirektan način Makedonija treba da izgubi svoj identitet i taj narod i svoj jezik, i naravno to je predigra samo za gubljenje daljeg suvereniteta, jer ovde se s jedne strane radi, nek se ljute Bugari, ali o pokušaju bugarizacije Makedonije, a sa druge strane o pokušaju albanizacije delova Makedonije. Ja sam imao svoju vremenu priliku da radim kada je albansko pitanje bilo na dnevnom redu, to je tamo 2000. i 2001. godina, tad je bio predsjednik Makedonije pokojni Trajkovski, i kad su imali onu pobunu, tako su je radno zvali ovi iz međunarodne zajednice, na jugu centralne Srbije, Preševo, Bujanovac, Medveđa, pa se prelila na delove Makedonije, onda smo tu naravno sarađivali u smislu i u cilju stabilizacije i smirivanja. Ne znam, neka makedonski narod odluči, građani Makedonije, ali moram kažem makedonski narod, jer ovde se radi direktno i o Makedoncima i o njihovoj istoriji, identitetu, tradiciji, što vi kažete, sve do šišanja. Da li će ih šišati samo na glavi ili ispod miške ili ko zna gde, ne znam šta su sve oni zamislili, ali znate šta, evidentno je da oni ne žele stabilnosti, i iako su im puna usta toga, stabilnosti, mir i razvoj Zapadnog Balkana, taj projekat Otvorenog Balkana, kakav god da je, on nekako kod njih izaziva strah da mi na prostoru Zapadnog Balkana ne sednemo između sebe i dogovorimo se. Ako bi se to desilo, pa čemu onda oni, da li bi dalje isto preko daljinskih i ovakvih i onakvih komandi pokušavali da nam prave ove zbrke i velike probleme. Tako da neću da se upuštam dalje u to, oni treba da odluče i treba dobro da razmisle, ali ono što je nesreće, oni destabilizuju zemlje. Znate, evo, tek danas ste imali, mada su to svi u svetu znali, da sami Amerikanci priznaju da su pravili projekte državnih udara svuda po svetu. A onda se ti isti jave i pričaju, ne znam, Trump, ne znam, podržava ga Rusija, pa kineski uticaj, pa ruski uticaj, aman ljudi, jeste politika. Ali politika nije nemoralna, ona je specifična. Ali aman ljudi, mislim, kao da smo mi svi ovde na ovom prostoru zamorčići i kao da smo pili mastila. Pa baš ništa ne znamo ni da pročitamo, a čak ne znamo ni da razumemo. Pa nije baš to tako. Tako da hvala gospodinu Macronu na njegovom predlogu, bar što se mene tiče, ali rekao sam već dovoljno oko toga. To je nepristojna ponuda i vidim da gospodin dole iz Makedonije, gospodin Branko, prepoznaje određene zamke, to su sistemi, šta god uradiš, napravit ćeš grešku. I ima još jedno iskustvo, kad su pregovori u pitanju. Samo se podsjetite koliko dugo Turska pregovara, pa na kraju krajeva koliko i mi dugo pregovara. Ubismo se od pregovora, gospodine Branko. Ubismo se od pregovora i tamo kad mislimo da ćemo preskočimo neku lestvicu, eto ti nekih novih Elena i ne znam već da ponavljam njihova imena sa novim idejama, novim zahtevima, tako da ljudi, vodite računa i probajte da sačuvate i svoj identitet i jezik i kulturu i državu. Neće biti lako vreme, ali nisu bila laka vremena za nas na ovim prostorima nikada, pa nadam se da samo rata neće biti. To je.
Da, gospodin Đorđevski, evo i Šolc je podržao francuski predlog, znači da osovina ta u Evropskoj uniji, te ključne dve zemlje, Francuska i Nemačka, su za to da je jedino rešenje za Severnu Makedoniju, ako hoće dalje ka Evropskoj uniji, da prihvati ono što joj se nudi, a mada zapravo koliko sam shvatila, šta se tačno nalazi u tom protokolu koji je potpisan i za koji je bugarska odlazeća ministarka u tehničkom mandatu rekla da ima džentlmenski dogovor sa Bujarom Osmanijem, ministrom spoljnih poslova, da to ima da se ispoštuje. To je, mi ne znamo tačno, mislim, za sada je to u nekoj sferi nagađanja da je traženo da Makedonci prihvate da je njihov jezik poreklom bugarski, da otprilike prava za bugarsku manjinu. Kada će se tačno znati šta je ta precizirano u tom protokolu? Je li imate vi informaciju?
Naši vladini funkcioneri, ministar i premijer su najavili da će on biti objavljen. Znate. I treba da bude objavljen jer je on suština svih onih bugarskih ultimatuma i traženja što se traži od Makedonije. Ne znam sada da li treba da objašnjavam da ono protokol nije formalno sada deo francuskog predloga kao što je bio u prvičnoj varijanti, on je sada izvan, no ima sada u predlogu imaju godišnji pregledi koji će pregledati taj protokol. Znači opet je na indirektan način protokol i njegova sadržina, odnosno primenjivanje onog makedonsko-bugarskog dogovora o prijateljstvu će se vrednovati i zavisno od toga će se otvarati poglavlja. Znači u osnovi je isto. Sada je mnogo važno kakav će biti odnos u odnosu na te bugarske zahteve. Ti zahtevi su veoma teški. To je ono što izvodi narod na ulicu. Jer narodi, odnosno građani Makedonije su svesni da je napravljena jedna inverzija i sada se u suštini pregovara opet o istom. A to su ona poznati bugarski zahtevi da makedonska strana treba da prihvati da ima bugarsko poreklo, da makedonski jezik je dijalekt bugarskog jezika, da bugarski kao bugarski građani treba da budu ugrađeni u makedonski ustav, da treba da budu korigovani učebnici iz istorije, da se izbrišu natpisi na spomenicima gde piše bugarski fašistički okupator. Znači, jedan veoma veliki broj zahteva koji su baš suština ovog celog spora. Znate, kako će to biti dalje, ostaje da se vidi, zavisno od toga da li će ovaj predlog biti prihvaćen ili ne sutra. Izvesno je da će biti prihvaćen sudeći prema izjavama premijera i državnih zvaničnika, što znači da će se krenuti u taj proces pregovora i taj će proces odmah završiti, jer će zapeti oko prvog glavnog uslova sa kojima treba da počne otvaranje poglavlja, a to je ugrađivanje bugarskih građana u makedonski ustav. To izglasavanje nema većinu u makedonskom parlamentu, potrebna je dvotrećinska većina, što znači da i kada počnu pregovori, kad dođe na red ispunjavanje početnog uslova, on se neće ostvariti. Znači, sada ono što se tiče odnosa evropskih funkcionera, oni ovih dana posećuju, obraćaju se Makedoniji. Primećuje se veoma to da sada mnogo više koriste zbor reč makedonski, makedonci, i za razliku od minulih godina kada se najčesto upotrebljavalo vaši građani, vaša zemlja, i sve za da se izbjegne oslovljavanje sa imenom makedonskog naroda, Makedonije kao države. Dobro, to je normalno, to je stvar političara, to je njihov način delovanja i put da se prihvati neka odluka. No, to je indikativno i to makedonski građani primećuju, znate. I sada, znači, veoma je važno šta će se dešavati u budućnosti.
Izvinite što vas prekidam, i šta ako sad prihvati se taj predlog francuski, takozvani taj kompromis, prođe to, jel? I šta dalje? Hoće protesti prestati? Mislim, čemu onda protesti ako već se zna da će da ova vladajuća većina trenutno ima nadmoć u parlamentu i može da izglasa sve što hoće?
Da, ima, može da izglasa predlog, međutim ne može da izglasa promenu ustava, kao što sam rekao prethodno. Ne može da obezvedi početni uslov za start otvaranja poglavlja, odnosno ne može da ugradi bugarske makedonske građane u makedonski ustav. Što znači da bukvalno pregovori neće početi. No, ajde, i pod uslovom nekako da se obezvedi dvotrećinska većina, onda ćemo doći na onaj na otvaranje poglavlja i sprovođenje međudržavnog dogovora preko protokola koji smo prethodno spomenuli. I tamo su sva ona bugarska traženja koje što nas plaše u Makedoniji, koje što su ugrožavanje makedonskog identiteta. Jer znate što, ako vi otvorite identitetska pitanja, onda znate da na kraju od dana, na kraju od puta, na kraju od pregovora vi morate završiti sa nekakvim kompromisima. A kompromis podrazumeva da vi na neki način odstupite. Da odstupite, na primjer, od svog jezika, od njegovog porekla, odstupite od svoje kulture, odstupite od svojih istorijskih događaja, odstupite od svojih istorijskih ličnosti. Znači, kompromis vodi ka tome da makedonska strana na neki način popušti. Koliko će to popuštanje biti, vidjet ćemo, i da li će uopšte doći do toga. No, to je ono od čega se plaše građani, znate. Se plaše od pregovora, se plaše od kompromisa koji znači popuštanje, i se plaše od onoga što je Evropska unija kao signal dala sa time što je omogućila da ta identitetska pitanja, što nikada do sada nisu bili ugrađani u proces pregovora, što su sada stavljeni kao u procesu dogovaranja. Niko ne kaže da dobrosusedski odnosi nisu važni. Važni su za proces integracije, za primanje novih evropskih članica. No, jedno je kada vi pregovarate o međudržavnom sporu, kao što su na primjer imali Slovenija i Hrvatska oko teritorija, znate, to je jedan aspekt koji što je, ajde da kažem, i normalno da se deši. Ama sasvim je drugo kada vi pregovarate oko identiteta naroda, oko suštine i bita njegovog postojanja i na neki način naveštavate da se treba odstupiti od nekih identitetskih pozicija. To je veoma bolno i to je ono što, kako što sam rekao, izvlači građane na ulicu i povlači reakcije i neprihvaćanje ovog predloga.
Hvala vam puno, gospodine Đerđevski. Pratit ćemo kako će se odvijati situacija dalje oko tog francuskog predloga. Evo, gospodine Čoviću, kad pogledamo kako se pati makedonski narod i kako, na što su sve morali da pristanu, i ako se setimo šta se od nas traži, od nas isto traži da se odreknemo Kosova, onda u Crnoj Gori se traži da se poništi istorija i da se izbaci, da se ni po koju cenu ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Izgleda ovako, ja ću sad možda budem malo sarkastična, da je glavni zahtev i glavni uslov da se uđe u Evropsku uniju da se odrekneš sebe, da budeš neka masa, poslušna masa koja neće imati istoriju, neće imati identitet, neće imati svoju glavu, neće smeti da misli. Jel to tako ispada sada kad posmatramo kako se ponaša Evropska unija ovde na Zapadnom Balkanu?
Pa da vam kažem, nema šta, da li tako ispada ili ne ispada, tako se nažalost događa. Evo ovaj slučaj sa Makedonijom. Znate, sramno je insistiranje i pritiskanje da se Makedonci i Makedonija odrekne svog nacionalnog identiteta, da bi time Brisel prikrio svoju nesposobnost da disciplinuje svoje članice koje funkcionišu van određenih akata, povelja Evropske unije. U ovom slučaju, ajde da kažemo, to je Bugarska, to je stvarno sramno. Jer ta Makedonija, znate šta je sve i koje ustupke je napravila. Taj koncept i taj model ponašanja je prisutan odavno i na ovim prostorima. I ja još jednom ponavljam, zato i nije dozvoljeno da se dogovorimo između sebe, jer time oni faktički gube poluge pomoću kojih upravljaju, pomoću kojih nas kontrolišu, usmeravaju i ucenjuju. I na kraju krajeva nije naše, znate, da mi savjetujemo šta će ko uraditi, neka Makedonci i građani Makedonije odluče o svemu tome. U redu je da vi imate većinu u Skupštini. Do većina se dolazi, znamo kako, jel? E sad, ono što je jako važno da bi država bila stabilna, to je da ta većina u Skupštini ima osjećaj i čuje glas naroda. Jer na kraju krajeva glas naroda odlučuje o svemu. A ako vi odete u ogromnu koliziju u odnosu na glas naroda, onda može da bude veliki problema i u samoj državi. Znači, u Briselu su poluge i alati, oni samo treba da disciplinuju svoju članicu ili svoje članice koje uslovljavaju, ovo je sad uslovljavanje da se otvore pregovori. Možete misliti kad krene zatvaranje, otvaranje i zatvaranje poglavlja, kakvih tu sve ideja može da bude. Evo, gospodin Branko je sad rekao neke ideje i oko spomenika, i oko jezika, i oko svega i svačega. Mislim, to je revizija istorije. I to je neprekidna revizija istorije kada pogledate ne samo na prostoru Zapadnog Balkana, nego, boga mi, jedna velika opasnost, to je globalni trend.
Da, i tu reviziju...
Više fašisti nisu fašisti. Izgleda da smo mi fašisti. Izgleda da su pobednici zapravo ispali i gubitnici. Ili da je neko pomislio da će dozvoliti da budu gubitnici u Drugom svetskom ratu. Znači, da li je to baš sve tako savladano i da li je taj nacistički pristup potpuno odstranjen i sklonjen? Naravno, kad na sve to dodate još faktore vere i tih verskih razlika, onda imate jedan opasan koktel koji je zabrinjavajući u ovom trenutku na globalnom nivou.
I zanimljivo je to, pošto ste pomenuli fašizam, da je na ovim protestima u Skoplju, koji su već bilo je samo pauze, mislim, za Kurban Bajram, to su napravili, oni su napisali parolu neće, mislim da je glasio nešto fašizam neće proći ili tako nešto, i sad meni lično nije bilo jasno na koji su to fašizam mislili, ali evo, vi očigledno se shvatili.
Pa shvatio sam, zato što je rehabilitacija tih svuda prisutna, pogledajte. Znači, jedno zlo koje je na jedite jadve pobeđeno u Drugom svetskom ratu sa ogromnim žrtvama, vi svaki dan imate rehabilitaciju nacizma, fašizma, faktički potpuni pristup revizije istorije. Znači, mi ne bi trebali da budemo mi, treba da budemo svi uterani u čopor, pa je tu imate i pritisak na nas u vezi sankcija Rusiji i ostalo. Znači, sve uterati u jedan čopor, nemate pravo da drugačije mislite. Ako mislite drugačije, u tim demokratskim zemljama će na vas biti primenjene demokratske metode, a vidimo šta rade, i naravno odmah krenu od marginalizacije, diskreditacije, u vrlo, vrlo razrađenim modelima koji su prepoznatljivi. Mi smo na prostoru bivše Jugoslavije prvi okusili vrednosti tih modela i znamo zapravo šta smo sve prošli i mi to prepoznajemo. Verujem da prepoznaju to i Makedonci. Na njima je odluka, mislim, samo neka bude mir i neka probaju da sve to bude u miru, jer kroz pregovore oni sad na njih vrše pritisak da se odreknu nacionalnog identiteta, a Boga mi će kroz pregovore doći u velike izazove oko one reči suverenitet, jer baš nije svuda više ni čist suverenitet posle raspada bivše SFRJ i svega što se dogodilo, naravno.
Da, i sad, počeli smo sa time da se oko naših granica kuva. Evo, pričali smo o Makedoniji, pa evo, u Crnoj Gori pitanje je da li će ta vlada opstati. Čućemo, ja se nadam da će nam se gospodin Joković uključiti uskoro, pa će nam on objasniti kako on kao vicepremijer tamo vidi situaciju. Pa već znamo da je u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, evo kako se bliži izbori ti 2. oktobra, već su tu istaknute kandidature, ali tu svakog dana sevaju neke nove genijalne ideje tog TZV, visokog predstavnika Šmita. Kako vi to vidite, da li je to sad koincidencija da su se tolike krize otvorile oko nas, ili ćemo mi biti u stvari apoteoza i ključni taj moment kad krenu sa Kosovom, jer evo već nam obećavaju, kaže Lajčak, 3-4 sporazuma, mi kao, ne znam gde...
Da, interesantan.
Da, zanimljivo je čovek, gde je našo ta 3-4 sporazuma.
Lajčak je vrlo interesantan u svakom pogledu. Da. I u analizi njegovih ranih radova na ovom prostoru, već sam o tome pričao, očigledno je da se ne slučajno pravi atmosfera nestabilnosti u našem okruženju. Znači, pomenuli smo Makedoniju, ne možemo naravno da izbjegnemo Crnu Goru. Znate, njima kad god zatreba destabilizacija, sad je došla nova vlada u Crnoj Gori, a Abazović je pokrenuo neke stvari, ajde da vidimo šta čovek sve može da uradi. I počeo je malo drugačije da razmišlja u odnosu na sve ostalo, ili onda se ubace u funkciju isluženi trojanski konji, koji njima dole služe, i ima ih po nekoliko u našem regionu i našim državima, i onda se opet napravi dodatna gužva, kao što imate i problem u Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom. Naravno, datum je vrlo interesantan, bilo je obeležavanje Srebrenice, gde su oni pokazali da oni žrtve dele na žrtve prvog i drugog reda. Nesporno je, to je zločin, ali ne možete se igrati neprekidno terminologijom koju stavljate u geopolitičke svrhe. I to sad već postaje jasno. Ja znam da su bili u Srebrenici međunarodni zajedničnici i nemam ništa protiv, to je zločin i to jeste veliko zlo koje se dogodilo, ali vi isti takav odnos morate pokažete i prema drugim žrtvama u Bratuncu, a ne da vam smetaju slike. To je jedini način i izjave ovih, još ove što je izjavio, da pomirenje i tako dalje, to nije način da mi dođemo do mira i do polako stabilnosti i vraćanja međusobnog poverenja između određenih etničkih grupacija na našem,
da se ne smije ni oprostiti.
Na našem prostoru, da, da se ne smije oprostiti i tako dalje, to je podgrejavanje i igranje sa tom reči genocid. Jer procentualno, samo izračunajte procenat koliko je ljudi, pa stavite to u funkciju, mada je i jedan čovjek ubijen, izostavljen i mučen, je mnogo, ma ko je...
Mali Nikola koga su mučili.
Ma ko je nacionalnosti, ali ne možete žrtve deliti na žrtve prvog i drugog reda, što oni neprekidno rade. To nije...
Ne, ovo i nisu žrtve.
Ne, naravno, to ni malte ne priznaje i sad hoćete tako da stabilizujete region, nećete. Ili ovaj gospodin dole prizna to ne priznati, specijalni, više ne mogu da naborim koliko imamo specijalaca.
Jeste.
Za ovaj naš prostor.
Pa koliko ima,
hoće udžbenike
da ubacuje. Jedno, dva, tri američka, znači on, ma, onda ima nemački, specijalne... francuski, britanski. 7 komada.
I onda još kad ih podelite na delove dana, jedni su za prepodne, jedni su za podne, jedni su za i tako dalje, onda dobijete strašan miks, ali neverovatno. Sad je pritisak na obrazovanje, na ubacivanje u istoriju, sve su to... Znate, onako perfidne igre, ali vrlo jasne kako hoćete da slomijete nacionalni identitet i da nas sve gurnete faktički u čopor. Vi danas sve manje imate pravo da mislite svojom glavom. I kao država, i kao narod. Znači, vi morate da uradite kontra vaših nacionalnih i državnih interesa da bi se uklopili. To što vi imate nacionalni i državni interes, ma kakvi vi to ne znate, oni to bolje znaju šta su nacionalni i državni.
To što će da se smrzavate, isto nema veze.
I onda je to sve priča, znate, upakovana razvoj, integracije, ekonomija, ma sve u redu, niko nije protiv toga. Ali aman ljudi, pustite da svako živi svoj život, pa da normalno sarađujemo. Kao što imate primer, eto, u Ukrajini gde se vodi rat do poslednjeg Ukrajinca, nažalost, i koji onako deluje iz dana u dan sve više zabrinjavajući, jer nekako izgleda kao da se svi nalazimo u pat poziciji, gde i jedna i druga strana misle da će pobediti, a te pat pozicije su takve da neko mora da padne na leđa. A da bi neko pao na leđa, plašim se da može da bude mnogo, mnogo velikih komplikacija. Opet u stalnu reviziju istorije. I nepriznavanje žrtava i nepriznavanje doprinosa. Vidjet ćemo i na samom Pacifiku, ali da ne šidim sad međunarodnu politiku, šta će se događati. Otišao je i ovaj bivši japanski premijer, znamo kakvi su njegovi stavovi bili, no realno je biti zabrinut u smislu svetske i globalne bezbednosti, a da ne pričamo o našem regionu.
Da, i evo uskoro će nam se uključiti Vladimir Joković, zamenik predsednika vlade Crne Gore, i pričat ćemo o tamošnjoj situaciji. A što se tiče Srbije, evo pomenuli smo te situaciju na Kosovu i Metohiji i prisvajanje istorije, to sada ide do te mere da recimo oni traže od Srbije iz Prištine neke artefakte, smatraju da to pripada njima. Sad znamo ono oko Dečana da to pitanje nije rešeno. Što se ne sprovodi, znači oni daju sebi za pravo da traže sve, a da ne
ispune. I da pri tome nijedan od preko 40 sporazuma nisu ispunili, za koje su garanti međunarodni faktori, međunarodna zajednica. Mislim, razumete, i stalno se dodatno vrši na sve to pritisak na Srbiju, a oni ne sprovode sporazume, nego varaju kroz sporazume, kupuju vreme, a u tom vremenu sve rade da predstavnici srpske nacionalne zajednice budu etnički odstranjeni i etnički počišćeni, da bi se došlo u situaciju da nam se kaže u lice: pa šta vi hoćete, vas više ni nema na tom prostoru. E, pravo da vam kažem, mislim da to baš i neće moći da ide tako. Bez obzira koliko oni forsirali određene stvari i koliko se njima žurilo, a žuri im se, shvatili su, to su isto pametni ljudi, učeni ljudi, shvatili su da je njihovo vreme prošlo i da dolazi neko drugo vreme, da dolazi do velike preraspodele moći u svetu i uticaja u svetu, i zato žure da završe svoje nakaradne i dekadentne projekte, razumete? I gospodin Lajček je upao u taj konglomerat kao vrlo ambiciozan čovjek.
Ali on s punom samouverenošću izjavljuje da će prvo da će biti sastanak predsjednika Vučića i Aljbina Kurtija, i da je tu pripremljeno 3-4 sporazuma, kako je on to rekao, 3-4, a nigde naravno ne pominje sporazum o zajednici srpskih opština, to kao da ne postoji.
Briselski sporazum, pa da. Se sad opet ide na berlinski
proces
koji je takođe pokazao sav svoj besmisao, a to što su oni samouvereni, da vam iskreno kažem, oni su obučeni da budu samouvereni i u priči i u izgledu i kad pričaju istinu, a naravno i kad lažu. Prema tome, to su projekti koje oni treba da završe, ne pitajući koliko i na koji način oni ugrožavaju državne i nacionalne interese, razumete? Oni pričaju sad o međunarodnom pravu. Gde je bilo međunarodno pravo kada je izvršena NATO agresija na Srbiju? Šta se onda događalo? O kakvom pravu oni pričaju? Ili mi sve to radimo što je gospodin Kissinger sad pre neki dan, juče ja mislim da je rekao, jer ga stalno prozivaju, sećate se za onu izjavu u Davosu po pitanju Ukrajine, on je sad malo to probao da zamaskira i rekao je, pa nisu me baš dobro razumeli novinari, ali baš ću da ga citiram, mislim da je jako važna rečenica, pravo da vam kažem, rekao je, ne smemo, odnosno da budem precizan, Ukrajina ne sme da pristane na teritorijalne ustupke Rusije, jer će to simbolično biti katastrofalno za NATO, njegov ugled i uticaj, i konačno za njegov opstanak. Ovom izjavom postaje sve jasno da se Ukrajini zapravo vodi bitka za očuvanje hegemonije Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, kao i na mnogim drugim prostorima. Kada na to dodate njihova priznanja da su učestvovali u mnogim državnim udarima, odnosno organizaciji državnih udara, a mislim, ne moramo da vodimo politiku, hajde samo da razmišljamo normalno, nit sam navijač niti jedne, niti druge strane, ali hoću da mi živimo ovde normalno. Ama ljudi, pustite nas.
Ne znam da će nam dati.
Pa evo, vidjet ćemo svi zajedno.
Da, sad ćemo da, evo ga, gospodin Joković, da li se čujemo?
Čujemo se sad.
E, odlično. Gospodin Jokoviću, pričamo o tome, počeli smo od Makedonije, kako Makedoncima traže, odnosno Severne Makedonije, kako im traže da se odreknu svog identiteta, ali izgleda da se i u Crnoj Gori i dalje istrajava ta linija da neki, jedan deo građana Crne Gore, koji su Srbi, oni treba da se odreknu svog identiteta ako hoće uopšte da ostanu da žive u Crnoj Gori. I kako stvari stoje, evo vi ste ušli u tu manjinsku vladu i izražena je spremnost da se potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali izgleda da se to ipak neće dogoditi. Šta vi mislite o tome?
Ne mogu baš potvrditi te vaše navode. Niko u Crnoj Gori nikome ne govori niti traži da se odreknu da ne budu Srbi. Dakle, Srbi su u Crnoj Gori državotvorni narod, narod koji je stvorio Crnu Goru, jer u vrijeme samostalne Crne Gore i knjaževine i kraljevine Crne Gore, za vrijeme dinastije Petrovića, svi građani Crne Gore ili skoro svi su se izjašnjavali kao Srbi. I u bogoslovskoj školi, i u osnovnim školama i srednjim školama na Cetinju, i 1889. i 1895. i 905. i 910. svi su se izjašnjavali kao Srbi. Tako da srpska svijest u Crnoj Gori je izuzetno snažna i niko ne može ni u kom slučaju da zamijeni, niti može neko tražiti od Srba da ne budu Srbi. A što se tiče temeljnog ugovora, to su svi koji su učestvovali u stvaranju ove vlade, oni koji je podržavaju, oni koji su unutar vlade, svi su znali da treba temeljni ugovor potpisati. Međutim, kad je to došlo na dnevni red, nekima su vjerovatno važnije neke uskostranački, neki uskostranački interesi, tako da posle izglasavanja temeljnog ugovora na vladi, gdje je ostalo samo jedna, ako naravno Srpska pravoslavna crkva pristaje na takav ugovor, da se taj ugovor potpiše, i vjerujem da će se to riješiti.
Da, ali evo najnovije izjava Dritana Abazovića, ako se ja dobro shvatila, da on nije protiv toga da taj ugovor ide na Ustavni sud, da se i u toj instanci oceni da li je on, ne znam ja, da li u skladu sa Ustavom i da li može da prođe uopšte.
Svaki stanovnik Crne Gore, svaki građanin pojedinačno za bilo koju sudsku odluku ili bilo koji zakon može podnijeti inicijativu Ustavnom sudu da provjeri da li je to ustavno. Tako da i ugovor o crkvi, temeljni ugovor Srpskom pravoslavnom crkvom i sa katoličkom i sa islamskom i bilo koji drugi pravni akt može ići na ocjenu ustavnosti. Da. Tako da ništa tu nije sporno.
Šta vi očekujete, pošto je DPS rekao da će uskratiti podršku vladi upravo zbog temeljnog ugovora, da li očekujete da će ova vlada da kraće od vlade Zdravka Krivokapića? Konkretno, očekujete li da ćete u najskorije vreme i dalje ostati na svom mestu ili možda neku novu parlamentarnu većinu?
Dakle, mislim da nije negdje umjesno ovu vladu upoređivati sa vladom Zdravka Krivokapića, jer vlada Zdravka Krivokapića imala je potpunu podršku i došla je na krilima litija i željom za izglasavanje novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, naravno potpisivanje temeljnog ugovora Srpskom pravoslavnom crkvom. I koliko se sjećamo, premijer Krivokapić je otišao u Beograd da potpiše temeljni ugovor, a onda ga nije htio da potpiše, promijenio je negdje u putu mišljenje i rekao, kad se vratio u Crnu Goru, da je potpisao takav temeljni ugovor da bi ga tadašnji državni tužilac Milivoje Katnić uhapsio. Ova vlada je drugačija, ova vlada ima karakter, pošto je dogovor i ova vlada je spremna da potpiše ugovor. Pa iako padne ova vlada zbog toga, bit će vrlo zanimljivo u parlamentu vidjeti ko su te snage, pošto je parlamentarna većina u najvećoj meri proistekla iz onih partija koje su dominantno bile protiv onakvog izbornog zakona o slobodi vjeroispovijesti, i bilo bi zanimljivo vidjeti koje su te snage u Crnoj Gori koji će rušiti postojeću vladu zato što želi da potpiše ono što želi Srpska pravoslavna crkva i one snage koje su izborile pobjedu na osnovu tog diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sad bi neko od onih koji su bili pobjednici trebao da digne ruku da sruši ovu vladu. Uglavnom, vidjet ćemo vrlo brzo, a ja ne isključujem mogućnost zašto ne bi vlada tražila povjerenje u parlamentu. Dakle, ovdje su otvorene sve opcije, što će biti, da li će se skratiti mandat skupštini ili možda izglasati nepovjerenje vladi. Za nas koji smo ušli u ovu vladu, gdje su nam prioriteti rešavanje i unutrašnjih problema i naravno put Crne Gore prema Evropskoj uniji, sasvim je svejedno. Dakle, oni koji bi rušili ovu vladu deklarišu se kao protivnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i naravno protivnici pomirenja u Crnoj Gori, jer ovako pomirena Crna Gora, kao što bi izjednačavanje prava Srpske pravoslavne crkve s ostalim vjerskim zajednicama definitivno bila u značajnoj mjeri pomirena, neki su i protiv toga, jer najbolje plivaju na podjelama. I naravno, pomirena Crna Gora je dobrodošla u Evropsku uniju, što je skoro prioritet svih političkih partija u Crnoj Gori, tako da ćemo istjerati na čistac, ali potpuni čistac, sve političke subjekte u Crnoj Gori, da svi kažu gdje su i kakvu Crnu Goru žele i kakav status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori žele.
Da, se vi niste pokajali što ste ušli u tu vladu uz podršku faktički DPS-a, koji je na prvoj krivini pokazao svoje pravo lice i pokazao da zapravo neće ono što hoće ova vlada.
Pa to je demant svima onima koji su nas napadali da smo došli da vratimo DPS na vlast, da smo uzeli neke silne milione i tako dalje i tako dalje. Dakle, od toga nema ništa. SNP se apsolutno nije pokao, no to je jedna od istorijskih odluka bilo koje političke partije u Crnoj Gori, jer mi smo izglasali ono što niko do sada nije htio ili nije smio. Mi smo izglasali odluku vlade za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, gdje sporovi traju više nego jedan vijek u Crnoj Gori. Dakle, samo to da uradimo. Ništa drugo da nije uradio SNP od svog osnivanja do sada, bilo bi dovoljno. Neka kažu drugi šta su uradili, oni koji nas najviše kritikuju, šta su uradili, koji je njihov doprinos svemu ovome.
Da. Jel imate još malo vremena da dam reč gospodinu Čoviću, pa da se vratim, imam još nekoliko pitanja za vas.
Imam vremena i porce slobodno.
Hvala. Evo, gospodine Čoviću, kako vi vidite situaciju u kojoj uporno za jedan deo Crne Gore Srpska pravoslavna crkva ostaje taj nazadnjački, mračnjački element i da zarad toga, evo recimo Đukanović kaže, on zna da će pad vlade, eventualni pad vlade štetiti evrointegracijama, ali uprkos tome neće da prihvati temeljni ugovor pa ni po tu cenu.
Pa dobro, ja sam pomenuo malo pre termin za takve likove koga ste vi pomenuli, malo pre da ga više ja ne pominjem, isluženi trojanski konji i rage koje se podmeću od strane Evropske zajednice. Nije samo u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva promovisana ili prozivana da je konzervativna, destabilizujuća, proruska, jel? Nego i na drugim mestima u regionu, ali mislim da je jako važno potpisati temeljni ugovor, iako su ovi ljudi koji su sad došli u tu vladu, krenuli u tu završnicu, da kažem, temeljnog ugovora, ne ulazeći u sve ove polemike Krivokapićeve vlade i svega ostalog, mislim da je tamo bilo dovoljno vremena i da je trebalo biti efikasniji i hrabriji, jer na kraju krajeva zbog tih litija i temeljnog ugovora se dogodilo sve što se dogodilo i došlo se do određene preraspodele političkih subjekata, snage političkih subjekata u Crnoj Gori. Mislim da je jako važno da se to dovede do kraja i mislim da je vrlo interesantno kako će koje političke stranke se sada ponašati u Crnoj Gori, pa čak naravno malo pre je pomenuto i da se ide na izglasavanje poverenja i proveru poverenja vladi, možda nije loše da se ide na proveru i izglasavanje ili opredeljivanje oni koji podržavaju čak i direktno jedan takav temeljni ugovor, da ne bi posle toga bilo već tih pokušaja ili nagoveštaja eventualnih manipulacija kroz ustavne sudove. I tačno je da svaki građanin za svaku odluku vi možete ići ne na ustavni sud, možete ići i u Strasbourg, to je sada takođe moderno. Ali ono što je neophodno, to je stvarno nekako završavanje tih podela i određenih nejedinstava u Crnoj Gori i tome niko ne bi smeo da doprinosi, ni jedan glavni grad susednih država. Dobro, a da ne pričamo o Berlinu, Londonu i ostalih, tamo se kuvaju glavne čorbe, a onda se upotrebljavaju ovi trojanci za neke stvari. Verujem da će ovi ljudi izdržati na ovom putu, ali vidjet ćemo šta je. I ja im želim uspeh u tome da dođe do potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a onda ćemo dalje da radimo i da sarađujemo, jer nema nikog bližeg Srbiji no Crne Gore.
Da, ovo,
ali i obrnuto, pravo da vam
kažem. Ova poseta Abazovića Beogradu je bila ovako red toplo, red hladno. Gospodine Jokoviću, šta vi očekujete od daljih scenarija razvoja situacije u Crnoj Gori? Da li je to rekonstrukcija vlade, gde bi izašli recimo ministri koji se protive temeljnom ugovoru? Da li je to pad vlade? Da li je to nova parlamentarna većina ili su to izbori? Šta je od ovoga najverovatnije za vas?
Pa definitivno sve što se bude dešavalo u Crnoj Gori rezultirat će na kraju nekim izborima. Ova vlada je ograničena na godinu dana. Dakle, prioriteti ove vlade su postavljeni i potpisan je dogovor što su unutrašnji i što spoljni prioriteti. Unutrašnji prioriteti su bili potpisivanje temeljnog ugovora, zakon o porijeklu imovine, popis stanovništva i otvoreni Balkan, perspektive i mogućnosti da se vidi da li je Crnoj Gori kakvo mjesto u otvorenom Balkanu. A međunarodni ili spoljni prioriteti su bili, naravno, put Crne Gore prema Evropskoj uniji. Ali da bi ispunili poglavlje 3.24 Crna Gora mora da izabere sudski savjet i ustavni sud. Dakle, bez tih institucija teško da se može ići na izbore. Ja vjerujem u mudrost svih da ćemo smoći snage razgovarati i izabrati sudski savjet i ustavni sud i onda kasnije, pored toga, poslije toga ići na izbore. Dakle, vlada je negdje oročena do aprila sljedeće godine i sve što bude u međuvremenu se desilo neće biti nikakvo iznenađenje. Dakle, izbori mogu biti ili negdje u oktobru, novembru mjesecu ili u aprilu, sasvim je sve jedno. Ne isključuje se mogućnost da ako bi se pokazali dobri rezultati da ovo traje još jednu godinu, dakle do 24. godine, ali u ovom trenutku je zaista jedna politička scena u Crnoj Gori jedan veliki rebus kako će se rešavati. Vidjet ćemo, ali prije nekoliko dana na jednom sastanku koji je organizovala predsjednica Skupštine Danijela Đurović, došli su svi politički lideri ili skoro svi političkih partija i bio jedan konstruktivan razgovor gdje se negdje pokazalo da je ipak više niko ne vidi sebe toliko moćnog i dominantnog, niti niko sebe toliko inferiornog i negdje u nekoj konstalaciji izjednačenih snaga razgovaralo se o daljoj budućnosti Crne Gore i tu je postignut jedan visok stepen saglasnosti, bila je zajednički zaključci da bi se trebalo izglasati sudski savjet i ustavni sud i novi izborni zakon i nakon toga naravno ići na parlamentarne izbore.
Konkretno, da li ste vi, gospodine Jokoviću, spremni da ostanete u vladi ukoliko ne bude prošao temeljni ugovor?
Dakle, temeljni ugovor je u vladi prošao.
Ne, nego dalje.
Nikad ne glasa dva puta u istoj stvari. Dakle, 62% ukupnog broja, ponavljam, ministara u vladi Crne Gore je glasalo za, 38% protiv, to je jedna ogromna kvalifikovana većina, tako da tu nema ni jedne moguće prepreke. Dakle, definitivno će se ići u potpisivanje temeljnog ugovora i dalje, jer to doprinosi potpunom pomirenju, izjednačavanju i brisanju nekih nepravdi dosadašnjih i brisanju nekih podjela sa još nekoliko zakona i nekoliko rješenja unutar Crne Gore. Mnogi bi izgubili svoj teren djelovanja, jer kao što sam rekao, žive i egzistiraju na podjelama. Crnoj Gori je potrebna unutrašnja stabilnost i posle izglasavanja ovih zakona Crna Gora mora da se okrene ekonomskim reformama, ekonomskom napretku i putu prema Europskoj uniji, jer definitivno u odnosu na ostale zemlje u okruženju, ja imam osjećaj da Crna Gora u ekonomskom pogledu ne ide tako dinamično naprijed.
I samo za kraj da vas pitam, znate sada konkretno šta se dalje dešava, znači, sa tim temeljnim ugovorom? Ako kažete da je izglasano na vladi, šta sad sledi? Je li nešto zakazano? Šta se očekuje?
Poslije, kad se objavi to u službenom listu, informisat će se Srpska pravoslavna crkva, ako ona prihvati, zakazat će termin potpisivanja i potpisat će temeljni ugovor.
Dobro. I za kraj još da vas pitam, jel očekujete da će vlada opstati?
Ma uopšte nama nije toliko bitno da li će vlada opstati ili neće. Ako ova vlada ne bi mogla da isporuči konkretne rezultate u ekonomskom smislu i u smislu pomirenja u Crnoj Gori, nju nije trebalo ni formirati, a ne da treba da ostane. Ali ovim potezom ova vlada je pokazala karakter veći nego jedna dosadašnja vlada. Iako su protiv bili oni koji je dominantno podržavaju i mi smo to znali, ali smo išli u to jer smo se dogovorili, poštujemo dogovore, hoćemo da rešavamo probleme, nećemo radi postojanja, nepostojanja vlade, radi nekoga, bilo koga ostanka na nekoj funkciji ministarskoj, potpredsjednika vlade, predsjednika vlade ili predsjednika skupštine, apsolutno nam nije to prioritet. Prioritet je ono što sam rekao, rešavanje unutrašnjih podjela, ekonomski rast Crne Gore i put Crne Gore prema Evropskoj uniji.
Evo i da vam čestitam praznik danas, pošto Crna Gora slavi dan, svoj dan, to je 13. juli. Želim vam sve najbolje i hvala vam na učešću emisije.
Zaista i hvala na ovoj čestici. Ovo je jedan od rijetkih datuma skoro koji apsolutno ujedinjuje Crnu Goru. Dakle, na Berlinskom kongresu 1878. godine 13. jula Crna Gora je dobila nezavisnost i postala punopravna država i 13. jula 1945. godine patriotski narod Crne Gore ustao u borbu protiv fašizma i to je jedan datum koji zaista istinski okuplja i objedinjuje Crnu Goru i to je najznačajniji datum u istoriji Crne Gore. Veliko mi hvala na čestitku.
Pozdrav za vas, vaše gledanje. Čestitam vam i ja dana nezavisnosti Crne Gore i svaka čast i probajte da dovedete ono što ste obećali do kraja. Mi kao vlada,
idemo,
ne mislim
i ništa.
Da.
Hvala vi najveća.
Držite se puta.
Da, hvala, hvala na učešću u emisiji. Evo, gospodine Čoviću, vidimo uverenje barem u vladi da će oni isterati ono što su zamislili, mada neke informacije ukazuju da možda će ova vlada i da padne jer je izgubila podršku DPS-a zahvaljujući kojoj je i izglasana. Šta vi očekujete? Da li su ovo nade?
Ne mogu ja bolje da procenjujem iz Beograda nego oni u Podgorici. Vidjet ćemo, ali znajući neke učesnike u tome, poput gospodina Đukanovića, mislim da će biti izazovno i interesantno. I čuo sam sad, ja se inače ne bavim nešto posebno Crnom Gorom, čuo sam sad prioritete vlade, interesantni su prioriteti vlade, s tim što naravno vezani su i za poglavlje 23 i 24, pomenuli su ih malo pre, ali ta njihova borba protiv korupcije, interesantan je taj zakon o poreklu imovine. Mislim da se time mnogo što šta rešava, da se time eliminišu i podele, da se time dolazi do toga da može čak kroz to poreklo imovine i puno ekonomskih problema u Crnoj Gori da se reši ako se to preraspodeli onako kako treba. Videli ste ovo u Sri Lanci što se dogodilo.
Da.
Tako da ima interesantnih primjera, vidjet ćemo, ali najući gospodina Đukanovića, zna on to da odigra u funkciji trojanskog konja kome se naređuje sa strane.
Da, njegov arsenal je neistrpan.
Znate, kad su verske ta pitanja na dnevnom redu, sećate se da je bio pokušaj da se zaoštri situacija Srpska pravoslavna crkva, Makedonska crkva, pa je to prevaziđeno. Nadam se da će se i ovo prevazići, temeljni ugovor, vlada je donela odluku. Nije baš 2/3, 1/3, ali, izvinite, sa 60+% to je značajna većina. E sad je interesantno da se vidi ko će i na koji način i koji će modeli biti primenjeni za rušenje vlade, što će dodatno uvesti nove podele, ako se to bude događalo, i dodatno destabilizovati Crnu Goru. Ja nikome to ne želim, bez obzira što očigledno glavne arhitekte misle da treba sve destabilizovati oko nas, a nas su ostavili na kraju da zaslade.
Mm-hmm. Kao 10.
A sve to, znate, u funkciji, ne možete vi da napredujete i da se razvijate ako oni to nisu odobrili. Ima tu jedan prost primjer. Setite se pandemije. Kad smo pokrenuli određene stvari, rešavali ih ubrzano, ajde, pričamo o nama, da onda je bila prvo navala da se to kaže kako to ne valja, kako to nije dobro, pa se sve došlo do toga, kako vi to smete da radite bez nas? Kako vi to smete da imate vakcine ako mi nemamo vakcine? Kako vi to smete da podelite vakcine? Kako vi, znate, to puno govori da je ona reč solidarnost, a Boga mi i demokratija se negde zagubila.
I kako ćete vi smeti da imate gas, a mi da nemamo gas? To će biti sad na jesenak.
To su sad sledeće pitanje, to vam je sve model, znate.
Dobro.
A onda možda i nećete da imate gas, jer možda će da kažu, ne znam, Bugarima ne može tranzit.
Mm-hmm.
Ima tu više, znate, ima tu više modela, ali plašim se da smo ušli u jedno vrzino kolo gde će biti velikih, velikih opasnih izazova i sve očekujem, pravo da vam kažem, da se pojave toliko svesni ljudi, jaki ljudi, da se to sve zaustavi i da se sedne za sto. Ali ne može kada vi svaki dan dajete milijarde i milijarde. Naoružavate drugo, kada svaki dan manipulišete, iskrivljujete činjenice i razloge zbog čega se sve ovo dogodilo što se dogodilo. Naprimer, malo pre smo pre emisije pričali, ja sam vas pitao kako toliko veliki sukobi na Slavijansku i ovom drugom mestu.
Kramatorsku.
Jeste, ali pri tome znamo u analizi da je to 8 godina pripremljeno, utvrđeno, isto kao ova fabrika Azov Steel, što je bila samo na malo drugojačiji način. Znate, ako neko ne želi mira, priča stalno i neprekidno o miru, a ne želiš ga zato što stalno dodaješ oružje, podbunjuješ ljude, ako neko nije želeo ili je neiskreno potpisao i Minsk 1, sporazum Minsk 1 i Minsk 2.
I Brisel.
I Brisel, i što je Porošenko, mislim da je pre nekoliko nedelja to izjavio onako u naboju, priča o nekakvom patriotizmu, da su oni potpisali te sporazume samo da bi kupili vreme, a u tom vremenu su naoružavali, gurali te nekakve nacističke principe. Ne, ja ne razumem čoveka, verujte mi, kod koga bi mogao da vidim isetoviran kukasti krst. Ja to ne razumem, mislim razumem, ali ne razumem kako se to razvilo. A ovde se ne radi o pojedincima, ovde se radi o opasnim grupacijama i ne razumem politiku kojom vi neprekidno širite mržnju prema nekoj drugoj državi i nekom drugom narodu. A to se evidentno događa da bi se sačuvala, neka mi oproste Amerikanci, ali to je istina, američka hegemonija. Pa nije njihovo vreme, više šta ja da radim.
I evo za kraj da vas pitam, šta vi očekujete s obzirom da je recimo 1. oktobra ističe taj rok koji je Priština postavila za menjanje registarskih tablica i dokumenata, a recimo 2. oktobra su izbori u Bosni i Hercegovini, nekako taj početak oktobra će
slučajno se gađaju datumi
i nije baš ko zna šta će biti to oktobra. Šta vi očekujete, može li sve to nekako da prođe tiho, mirno i koji su uslovi?
Pa ja mislim da su ti slučajno datumi pogođeni, jel, da bi se napravila neka dodatna tenzija i gužva i da bi se napravila, ne daj Bože, eskalacija. Očigledno je neko to tako planirao. Mislim, sa registarskim tablicama, pa pravo da vam kažem, hajde da i to nekako tehnički progutamo. Ali to više nije to. Razumete, to je... ta priča je otišla toliko daleko da vam oni direktno kažu vi nećete ući u Evropsku uniju ukoliko ne, sad je bilo je ono, a ukoliko ne napravite dobre odnose Beograd i Priština, ne, ukoliko direktno ne priznate Kosovo kao nekakvu državu, pa čak idu toliko daleko međusobno priznanje. Pazite kakve su to formulacije i kakve su to konstrukcije rečenica. Da nekakvo Kosovo koje nikada niko, ja ne znam ko ima hrabrosti i ko uopšte može da potpiše bilo kakav takav akt oko priznavanja nezavisnosti, nekakve nezavisnosti Kosova, mada vidim i u medijima sve više samo koristi Kosovo, a ustavno je Kosovo
i Metohija.
Kosovo i Metohija. I kakva je to integracija u kojoj vi trebalo da bi se s nekim integrisali? Ja nisam protivnik Evropske unije. Ali da bi se ja integrisao, ja treba da se odreknem 17-18% svoje teritorije. I ne samo obične, to nije obična teritorija. Tako je u našoj istoriji, u našoj kulturi. Možda sam ja, evo, već u godinama konzervativnim i obrazovan ranije, ali koliko vidim kod ovih naših mladih ljudi je to vrlo prisutno i to me vrlo raduje da je Kosovo i Metohija Srbija.
Hvala vam, pa tako će i ostati.
Iskreno se nadamo i spremamo da to branimo i političkim, naravno, sredstvima, to i očekujem. A ne treba nigde žurimo. To su procesi koji možda traju i 50 i više godina. I ne treba da nasedamo na te priče da nam je to kamen oko vrata.
A makedonski primjer je pokazao šta se dešava kada pristajete na sve. Onda stalno traže još.
Ko pominje Zajeva?
Da. Ko se sada seća Zajeva koji je pristao da promeni ime zemlje?
Jednog dana će možda isplivati opet i po pitanju ovih svih njihovih projekata i Ukrajine i svega ovoga opet neki novi
pandorini papiri
gde ćemo možda videti i ekonomske i finansijske efekte
i možda,
znamenitih
da,
ljudi
tako
ili
je,
možda
tako
će se desiti neki Uber i ostali, otkud znam.
Ili će neki Bolton ovako da se probudi pa će nam ispričati šta su sve radili.
Se probudio raspoložen i da nam ispriča šta je sve rađeno. A onda držite drugima lekcije, razumete? Onda držite drugima lekcije, napravite stranačku žurku i ubacite ovu drogu za silovanje ili već kako se zove, ali svima moralne lekcije, vladavina zakona, vladavina prava i tako dalje, mislim. U redu, živimo u takvom vremenu, pa ništa, tu smo. Čekaju da. Nas interesantna
vremena. Bunga, bunga, Evropa, pa misle da i ovde mogu bunga, bunga
pa
na Balkanu.
Pa i da svuda ima bunge, bunge, samo ovde sa drogom.
Da.
Kod njih tamo.
Da, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su srpski političar dr. Nebojša Čović, makedonski novinar Branko Đurđevski i Vladimir Joković, crnogorski političar, predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.